На Беларусі пышна адсвяткавалі дзень славянскай культуры і пісьмовасці, які цесна звязаны з ушанаваннем памяці святых братоў-асветнікаў Кірыла і Метода. Галоўная святочная літургія краіны прайшла ў свята-духавым саборы сталіцы. Вёў набажэнства кіраўнік Праваслаўнай царквы Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. У сваёй прамове мітрапаліт адзначыў вялікую ролю святых братоў-асветнікаў у справе абвяшчэння добрай навіны. Калі б не Кірыл і Метод, славянская праваслаўная культура, напэўна, развівалася б па-іншаму, сказаў ён. Ушанавалі памяць раўнаапостальных братоў вернікі Менска крыжовым ходам вакол свята-духава сабора. У свяце прымалі ўдзел прадстаўнікі ўлады, дыпламатычных місій, духавенства Менска і наваколля. Таксама ў межах святкавання Дня славянскай культуры і пісьмовасці ў Менску прайшлі чарговыя міжнародныя кірыла-методаўскія чытанні. Адной з мэтаў сёлеташніх чытанняў стала абмеркаванне царкоўнага светапогляду на сучаснае грамадства, як рэлігійнае выхаванне ўплывае на сучасныя працэсы развіцця грамадства, на стварэнне і выкарыстанне адзінай інфармацыйнай прасторы. Як адзначылі ўсе ўдзельнікі кірыла-методаўскіх чытанняў, такая міжнародная сустрэча – гэта добрая магчымасць разам усім хрысціянскім канфесіям падумаць, як быць інтэграванымі ў сучаснае грамадства, што трэба рабіць, каб не супрацьстаўляць грамадскія нормы і царкоўныя, а разам абвяшчаць, як святыя Кірыл і Метод, добрую навіну людзям.